Iltaa ja rauhaa jälleen teille kaikki. Saas nähdä, milloin tämä kokous loppuu, kun nyt on näin hyvään alkuun päästy. Minä huomasin eilen, että oli tämä päivä jo tullut ainakin minun kohdalle, kun täältä sai lähteä kotiin. Kun 6 oli tuonne hivenen yli 1, niin kyllä siinä kokousaikaa tuli mieleen, että täällä on aivan niin kuin olisi uudella Kinealla, niin että kokoukset rupesi tulemaan ihan tuollaiseksi, sanoisinko, normaalin mittaiseksi. Siellä nämä se ei selviäkään ihan 2 laululla ja 20 minuutin saarnalla minnekään vielä. Jos ajattelisi, että minä sitten vilkaisin kelloa, niin sinä alkaa vain harmittamaan, että toiset eivät ole vielä alkulauluja pitempänä, kun on mennyt täällä jo noin tunnin verran. Mutta eikö sinunkin kellossasi tänä iltana kaikesta huolimatta ole hirveän huonot patterit? Että ihan turha kuule vilkuilla sitä kelloa, että milloinkahan tämä kokous päättyy. Katsos, kun me ei tiedetä yhtään, milloin tämä päättyy. Sen minä kyllä tiedän, että ei se siihen aikaan pääty, kun se normaalisti päättyy. Otetaan sellainen hyvä vara itselleen ja ihan leppoinen asento, että minä taidankin jäädä asumaan täksi tulevaksi yöksi sitä. Eikä kiirehdi minnekään täältä, vaan olen täällä ihan pitkään. Täällä on ollut toisaalta, vaikka joku sanoo, että minä olen täällä ensimmäistä kertaa, kyllä minä olen ollut täällä 2 ennenkin. En tiedä mistä syystä nämä Saalemin väki on minut tänne päästänyt. Minäkin olen määrätynlainen hämmentäjä ollut kautta elämäni, niin tänne vain on kuitenkin tohdittu laskea minunkinlainen, ties mitä tekee vielä tähän. Sä kun on sen verran hujaton näissä Jumalan asioissa, että yrittää luottaa kaikella tavalla tuohon, mitä on kirjoitettu. Ja tänä iltana haluaisin puhua teille täältä apostelien teoista 8. luvusta, aivan tuon teille niin olennaisin tutun asian, Filippuksesta. Yleensähän uskovaiselle ihmiselle Raamattu sinänsä ja kaikilta puoliltansa on tuttu, että se on sama mistä kohdalta avaa Raamatun. Joku voi sanoa, että minä olen tuon lukenut ja tuosta kuullut ja näin se pitää ollakin. Mutta on kuitenkin hyvä lukea uudelleen ja ehkä Jumala antaa ja minä uskon, että Jumala antaa jotain tänäkin iltana sellaista olennaista, ehkä rohkeutta toimia jollakin tavalla elämän tilanteissa ja haasteissa eri tavalla, mitä tähän asti on toiminut. Filippushan on kaikella tavalla mielenkiintoinen henkilö ja eräs värikkäistä persoonoista, joita on ollut apostolien teoissa. Ja minusta tuntuukin, että nykypäivän, ehkä sanoisin näin, hengelliseltä rintamalta puuttuu määrätyllä tavalla persoonia, persoonoita, joita Jumala jollakin erikoisella tavalla saisi käyttää. Me olemme niin tavattoman samanlaisia, ainakin monet meistä. Ja ehkä me pelkäämmekin, että minun täytyy juuri olla niin kuin joku tuo toinen, tavattoman kohtelias, rauhallinen ja hiljainen ja sävyinen ja käyttäytyä sillä tavalla, että ei kukaan loukkaantuisi ja kukaan minua edes näkisi. Ja kuitenkin, jos Raamatusta katselemme henkilöitä, yleensä ne, jotka ovat Jumalalle jotain tehneet, ne ovat jollakin tavalla vain, kuulkaa, irtautuneet aikakautensa muista ihmisistä. He ovat jollakin tavalla vain sukeltuneet sieltä esille ja siinä he ovat olleet. Ja ainoa salaisuus, että he ovat tällä tavalla päässeet Jumalan yhteyteen ja vapauteen, se he löysivät Jumalan itselleen jälleen kerran. Löytää Jumala. Ja Filippus on eräs tällainen persoonallisuus, josta luemme täältä 8. luvusta, 4. jakeesta eteenpäin. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui. Kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Sitten jakeet 12 ja 13. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa, ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja, hän hämmästyi. Filippuksen elämästä me tiedämme sen verran apostolien tekojen 6. luvun ja 5. jakeen perusteella, että Filippus kerran elämänsä aikana oli valittu diakooniksi. Hän oli diakooni, arvostettu henkilö seurakunnassa. Mutta tämä Raamatun paikka, jonka me tänä iltana luimme, kertoo meille, että Filippus ei enää ollutkaan diakooni Jerusalemissa olevassa seurakunnassa, vaan hän oli pakomatkalla Samariassa jossakin siellä kaupungissa. Ja syynä oli tuohon Filippuksen, niin kuin moneen muunkin sen aikaisen ihmisen, matkan tekoon pois Jerusalemista yksinkertainen syy se, että siellä oli Stefanus surmattu ja sen perusteella oli syntynyt ylemmäärin suuri vaino tuota Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja se hajaantui. Mutta Filippuksen elämässä oli eräs alue, jota Jumala käytti hänessä. Filippus ei malttanut kaiken paineenkaan keskellä ja karkumatkansakaan keskellä pysytellä vain hiljaa ja sanoa, että minä olin vain se Filippus diakoni, joka siellä Jerusalemissa olen, ja täällä Samariassa minä muuten en sitten näistä asiasta paljon puhukaan. Vaan hän kun tulee Samariaan, niin ensimmäisenä hän alkaa julistamaan sanomaa, ja sanoma oli Kristus, Kyrios Herra. Hän julistaa sellaista sanomaa, joka tavoittaa tuon Samarian sekakansan. Se tavoittaa vääjäämättömällä tavalla tuo hänen julistuksensa. Ja hänen julistukseensa on lähtenyt mukaan kaikkeuden Jumala. Hän on tuossa evankeliumissa mukana. Kristus itse henkilöityy tuon Filippuksen evankeliumin kautta. Hän on siinä julistetussa sanassa mukana niin, että kun Filippus julistaa evankeliumia, kansa ottaa sen vastaan. Ja minä uskon, että suurin, mitä tänä päivänä me voimme uskovaisina tehdä, on se, että me pääsemme takaisin tämän kirjan sanoman ytimeen. Kristus meissä kirkkauden toivo. Tämä on Jumalan tahto meille Suomessa eläville tämän päivän uskoville, että tämä sanoma jälleen uskossa sulautuu meihin ja tulee osaksi meitä. Siksi voimaanpanevaksi osaksi, joka vie meidät tuon haasteen eteen, että me näemme, että ei suinkaan kristillisyys ole menessä eteenpäin, vaan se on ikään kuin kokemassa tappiota. Sen me näemme, sen me ymmärrämme, ja monta kertaa seurakuntaelämässä me hyväksymme sen, joka on täysin väärin. Jumalan seurakunta ei koskaan eikä missään elämän tilanteessa voi hyväksyä tappiota. Sitä ei voi hyväksyä. Saarnaaja ei voi hyväksyä seurakuntaansa sitä, että minun seurakuntani ei kasva tästä tämän pitemmälle. Se on saavuttanut lakikorkeutensa. Jumalan seurakunta ei saavuta lakikorkeuttaan ennen kuin se on kotona ja perillä. Silloin se on huipussaan. Mutta täällä meillä on niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, meillä on mahdollisuus. Ja täytyykin kasvaa eteenpäin, tunkeutua pois siitä, missä me nyt olemme. Jumala tarkoitti hänen sanansa valtaavan maailman. Se tarkoitti, että se valtaa yksilöt, se valtaa kylät, kodit, se valtaa maat, hallitukset. Ja tähän on mahdollisuus. Minä tiedän, että tämä tuntuu radikaaliselta, vallankumoukselliselta ja sitä sen pitää olla. Muuten sillä ei ole mitään sanomista enää meille. jolla me kykene saavuttamaan tämän aikakauden päättäviä henkilöitä, taikka sitten aivan katuojan tasolla olevaa ihmistä, ja nähdä, että tämän, joka istuu ehkä korkeimmalla pallilla, ja tuo, joka on kaikkein matalimmalla, heillä on sama yhtäläisyys. He ovat ihmisiä molemmat, ja tarvitsevat pelastua aivan samalla tavalla, ja minulla on vastuu aivan samalla tavalla heistä. Monta kertaa me ihmiset, me erehdymme siinä, että me vain näemme ja ajattelemme sen, että tuo ihminen on minun säälin ja sisäisen rakkauteni tarpeessa, joka on katuojassa. Mutta mitäs se toinen ihminen, joka elää hyvin ja hivenen paremmin, ei ole sortunut siihen, hänkin tarvitsee sinua. Aivan samalla tavalla hän on syntinen ihminen, ei hänen rahansa, ei hänen pankkitilinsä, ei hänen elämänsä häntä kykene pelastamaan, vain Kristus sen tekee. Meidän tulisi nähdä se, että me olemme vastuuvelvollisia. Filippus koki sitä omaan elämäänsä, kun hän tulee Samariaan. Kyllä hän tiesi Samariasta paljon. Koko Israelin historia kytkeytyi Samariaan ja Samarian tapahtumiin. Samariasta löytyy monta yhteyttä evankeliumiin. Jeesus kulki siellä. Hän istuu siellä kerran erään kaivon äärellä. Mikä on meidän yhteytemme tuohon evankeliumiin, jota Filippus saarnasi? Mitä me tahdomme tehdä tämän evankeliumin kanssa, joka muutti samarialaiset? Onko meissä tuo potentiaalinen evankeliumi niin, että kun me lähdemme liikkeelle, meidän elämämme kautta se muuttaa jotain? Vai jäämmekö me siihen ja ajattelemme, että olisikohan näin mahdollista? Monet ihmiset, kun tulevat minun tyköni, haluavat, että minä rukoilisin. Minä olen sellainen merkillinen kaveri kaikin puolin, niin minä kysyn yleensä, että kuule, mitä sinä haluat ja mikä on sinun päämääräsi, tarkoituksesi, mihin sinä tähtäät sillä, kun sinä haluat tuon saavuttaa. Mikä on sen tarkoitus? Monet eivät tiedä, kunhan nyt vain siunaas. Ei näillä ole tällaisilla hajanaisilla ajatuksilla vielä suurta otetta Jumalaa, vaan täytyy olla päämäärä. Täytyy olla näky, minä tavoitan jotain. Ja kun Filippus meni Samariaan, hän päätti, että se evankeliumi, jota julistetaan Jerusalemissa, tulee valtaamaan Samariaan. Ei häntä kiinnostanut, jos siellä jotain muutakin on. Ja minä olen oppinut lähetyskentällä erään asian. Minulta on jotkut yksinkertaisesti kysynyt, että onko Uudella-Guinealla muita lähetyksiä kuin helluntaalaisia. Niin mä sanon, että sieltä löytyy kaikki nekin, mitä ei me täällä enää ehkä muistetakaan. Kyllä siellä on kaikkea. Mutta kaiken tuon keskellä minä huomasin erään asian. Minä haluan julistaa sitä evankeliumia, joka muuttaa ihmisen. Joka tavoittaa ihmisen, joka vastaa ihmisen sydämen tarpeeseen, ei ainoastaan anteeksiantamuksen tasalta, vaan koko elämän skaala olkoon siinä mukana. Niin että he saavuttavat sen, mistä Paavali kirjoittaa galattalaisille Abrahamin siunauksen omaan elämäänsä. Ja tätä Jumala haluaa. Ja Filippus menee sitten tuonne Samarian kaupunkiin. Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa. Noissa sanoissa kaikui täysi varmuus. Noista sanoista huokui Jumalan koko maailma heitä vastaan. Noissa sanoissa piili auktoriteetti. Filippus oli kohdannut hänet ja tuo hän henkilöityi nyt Filippuksessa, ja Filippus puhui vain niin kuin mies voi puhua, joka on kohdannut Jeesuksen. Ja nyt tuo evankeliumi, jota Filippus julisti, olen ajatellut ja tullut siihen tulokseen, että se on ollut täysin kuninkaallinen evankeliumi. Se ei ollut inhimillinen. Niin kuin Paavali kirjoittaa ja sanoo, että hän ei ole tätä ihmisiltä saanut. Se oli yliluonnollinen. Ja tämän päivän seurakuntien ehkä kaikkein suurin heikkous on se, että ystävät, me olemme menettäneet otteen yliluonnolliseen. Meidän seurakuntiemme keskeltä puuttuu tuo yliluonnollisen Jumalan siipien kohina. Meiltä puuttuu sellainen sisäinen väräjäminen, että tuo Eliaan Jumala vielä kerran sinä lasket tulta meidän keskellemme. Me olemme kadottaneet tuon kaikkein tärkeimmän ja olennaisimman, joka veti kerran nämä salit täyteen ihmisiä. Kun tuo iankaikkisuus puhui ihmisten kautta. Ja tuohon evankeliumiin on mahdollisuus. Tuohon sanomaan on mahdollista päästä. Julistamaan evankeliumia, jossa Jumalan koko täyteys saa ilmestyä. Me puhumme monta kertaa teorian tasolta sitä. Me puhumme ja me tiedämme, se on kirjoitettu tänne. Me tiedämme, se on täällä. Ja niin kuin sanoin yhtenä iltana, sitten me suljemme tämän kirjan ja panemme sen jonnekin kirjahyllyyn taikka pöydälle ja ajattelemme, että kyllä se on hieno asia, että on näin valtavasti. Että kyllä on mahtavaa. Tuossa kun veli luki tuota Raamatun paikkaa, jossa Jeesus sanoi, että hänellä on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Meidän täytyy, kuulkaa, uskoa siihen. Se ei muuten toimi, vaan takertua siihen, että näkee kuinka suuren syntisen ihmisen tahansa, että hän kykenee saamaan kaikki ne anteeksi. Että hän kykenee vapautumaan kaikista synneistä. Että hän kykenee parantumaan kaikista sairauksista. Että Jeesus on syntisen ihmisen pelastaja. Että hän on sairaiden parantaja. Että hän on pyhällä hengellä kastaja. Milloin? Nyt! Tähän meidän täytyy päästä, ei että odotamme jotain toista tilaisuutta, vaan se tilaisuus on nyt. Se on tämä hetki, jossa me elämme. Nyt on se yksi elämä elettävä, nyt on siihen päästävä mukaan, nyt on tartuttava siihen ja nyt sen elämän täytyy vallata minut. Ja minun kautta vielä toisetkin ihmiset. Ja näin Filippus lähtee saarnaamaan vallankumouksellista evankeliumia. Hän oli nähnyt, miten se toimi Jerusalemissa. Hän varmasti kertoi muutakin kuin nuo muutamat lauseet, mitkä meille on talletettu siitä, mikä on olennaisen tärkeää. Hän puhui muutakin näille ihmisille. Ja kun hän saarnasi, Jumala ilmestyy tuossa evankeliumissa. Ihmisiä alkaa tulemaan uskoon, sairaita alkaa parantumaan. Meillähän ihmisinä on joskus tällainen ajatus. Me näemme rullatuolipotilaita, me näemme rampoja ja ajattelemme, että miksikään he eivät parane. On ihmisiä, jotka eivät ole rullatuolissa ja heidän sairautensa on aivan yhtä pahaa laatua kuin se, joka istuu rullatuolissa. Saattaa jollakin olla syöpä ja se on paljon vaarallisempi kuin että joltain on jalka poikki. Tai jotain muuta vastaavaa. Mutta kun me näemme että ja ajattelemme, että jos tuo rullatuolissa oleva henkilö nousee ylös, niin sitten ja silloin vasta. Ja sitten kun me paranemme joskus jostain, niin me jäämme niin mielellämme istumaan ja ajattelemme tällä tavalla, että olisi hieno juttu, mutta enpä kerro kenellekään tästä, että minä olen parantunut. Ja niin seurakunta saa sellaisen sisäisen tilaan itseensä, että muuten meidän seurakunnassa ei tapahdu yhtään mitään. Ja itse syyllistymme siihen, ettemme tohdi jonkun rukouksen jälkeen sanoa, että muuten minä paranin. Äläkä sinäkään toivo mitään tänä iltana, vaan usko sen toivon sijasta. Kun me mielellämme toivomme, niin minäkin olen joskus elämässäni ajatellut, että minä toivon. Minä heitin pois sen toivomisen ja aloin uskomaan toivon sijaan. Ja se alkoi toimimaan minun elämääni. Tuolla majapaikassa ollessani kerroin, että ei se aina saarnamiehenkään elämään ole niin yksi oikoista, että kun joku vaikea tilanne tulee, niin kyllä siitä heti vain näin selvitään. Se on aina, kaikilla ihmisillä on taistelu. Kaikki ihmiset taistelevat. Taistelu on jokaisen ihmisen elämässä ja se on osa meidän elämäämme tässä lihassa. Ja sitten on tällaisia ihmisryhmiä. Jotkut taistelevat uskoa vastaan kertoen, miksi he eivät tule terveeksi. Moni ihminen selvittää, kuinka paljon hän sairastaa ja toisaalta hän varaa itselleen mahdollisuutta, että minä muuten en parane sitten varmasti tästä.
Sillä tavalla me kerromme näin, että näin ja näin ja noin on mennyt. Jotkut saattavat sanoa, älä sinä ainakaan minulle sano seuraavan kerran näin, että minun puolesta on paljon rukoiltu. Ja sitten siihen lisätään, Niilokin rukoili minun puolesta, mutta minä olen vain sairas. Niin minä olen sanonut, että minä en enää rukoilekaan sinun puolesta, sillä se rukous ei ole tehnyt sinulle mitään hyvää, kun sinä yhä sairastat. Täytyy tulla siihen tulokseen, että me parannamme nämä henkilöt. Ja nyt sinä sanoit, oho, sanopas veli paljon. Mutta näin se on kuitenkin. Tämä on kuitenkin Jumalan puolelta oleva totuus. Menkää ja parantakaa siellä olevat sairaat. Ja Paavali paransi kaikki sairaat. Jeesus paransi kaikki sairaat. Ja tämä on, joskus me rukoilemme määrättyjä asioita ja rukoilemme ja rukoilemme. Meidän täytyy joskus melkein fanaattisesti lyöttäytyä tuon Jumalan sanan kanssa samaan ja tehdä jotain sellaista. Minä parannan sinut Jeesuksen nimessä. Et sinä ole se parantaja, vaan oppia sanomaan jotain sitä, mitä Filippus saarnasi, ja tuo hänessä se suurempi, josta Johannes kirjoittaa 4. luvussaan ja 4. jakeessa hänen ensimmäisessä kirjeessään. Että meissä on suurempaa kuin se, mikä on tästä maailmasta. Nyt tuo suurempi, Kristus, hänen kätensä ojentuukin sinun kätesi kautta. Siinä se sitten on. Erään kerran, kun olin tuolla Mendin kaupungissa viime vuonna, poikani sairastui kovaan kuumetautiin. Ja sitten oli maanantai-aamu ja se on meilläkin siellä lähetyskentällä, niin se on koulupäivä siellä lapsille. Ei siitä pääse minnekään, jos ei lomaa ole. Ja vaimoni tuli ja sanoi minulle, että Jouni on niin huonossa kunnossa, että ei sitten kuule, ei varmasti hän lähde kouluun tänään. Ja se maanantai oli alkanut jo sillä tavalla, niin kuin se lähetyskentällä yleensä alkaa Jopin posteilla. Se oli alkanut jo määrätyllä tavalla minulle epäedullisesti. Ja kun minä tuon kuulin, että nyt poika sairastaa. Ja ne eivät ole aina, kun tulee tällainen kuumetauti varsinkin. Niin se täytyy ottaa kuoleman vakavasti. Kun siellä on lääkäri jokaista 25 000 ihmistä kohti. Yksi lääkäri ja 25 000 ihmistä. Ja ne eivät ole ne lääkärit huipputekijöitä siinä maassa. Vaimoni sanoi, ettei hän voi lähteä kouluun. Ja siinä oli justiin muutamia meidän seurakuntiemme johtavien pastoreiden kanssa keskustelut. Ja heillä oli määrättyjä ongelmia. Ja ne oli sisäisesti ahdistunut. Ja minä ajattelin, että tämä vielä tästä puuttuu. Ja sanoin siinä luonteeni perusteella, hyvin positiivisena henkilönä, mutta meidän Jouni lähtee kouluun varmasti, jos minä olen talon isäntä. Kerron niin kuin asia on, sillä ihmisiä me olemme. Ja sanoin vaimolleni, että mennään katsomaan Jounia. Siellä tuo poika makaa tosi kuumeissa. Kasvot hehkuvat punaisena siellä. Ja vaimoni sanoi, että ei hän minnekään kouluun lähde. Niin minä sanoin hänelle, että kuule, jää sinä tämän makuuhuoneen ulkopuolelle, minä menen sisään. Ja näin me teimme. Ja otin Jounien syliini ja aloin juttelemaan hänelle. Tuo 11-vuotias poika istui sylissäni. Ja sanoin hänelle, Jouni, sinä tiedät, että sinun isäsi on saarnaaja. Ja sinun isäsi julistaa pelastusta ja parantumista Jeesuksessa. Ja sinä olet nähnyt parantumisia, etkö olekin. Ja hän sanoi, että isä, minä olen nähnyt suuria parantumisia. Ja sanoin, että nyt tämä sairaus on meidän omien seinien sisäpuolella. Sinä oot sairas. Me emme voi sitä kieltää. Ja sanoin hänelle, ota minua nyt kädestä kiinni. Minä rukoilen ja sinä paranet. Ja sinä menet kouluun. Ja tee juuri niin kuin minä sanon. Poika nyökkäsi ja tuntui niin kuin tuollaista kuumaa kekälettä olisi pitänyt sylissä, kun hän siinä istui. Me rukoilimme, sanoin hänelle, pane vaatteet päälle. Poika nousee horjuen ylös, siinä kysytään jo uskoa kahta puolta nyt. Poika tottelee, tietää, että isä on myöskin ylttiöpäinen hivenen. Hän tottelee siinä, panee vaatteet päälle ja vaimoni tulee ja sanoo, että kyllä sä oot mennyt liian pitkälle nyt. Sinä oot liian kovasti yrität nyt. Minä sanon, että eikö poika tulee terveeksi, minä en yritä mitään. Ja sanoin Jounille, ota polkupyörä, kun lähdet tuolta alhaalta. Ja kun sinä tapaat tuon pyörän eturengas, tavoittaa tuon kaupungin pikitien täältä lähetysaseman tieltä. Sinä paranet siihen paikkaan. Hän lähtee ajamaan sieltä, minulta kyyneleet valuu silmistä, pyörä veippaa niin kuin joku voi veipata, kun toinen ei ehkä pahasti enää tietä nähnyt kovan kuumeen kourissa. Minä käänsin selkäni ja kävelin sinne meidän lähetysasemamme verstaalle alas. En kääntynyt katsomaan, mitä pikin siellä tapahtuu. Ainoastaan vain, että Jumala, tämä on meidän perheessä oleva kriisi nyt, ja se voitetaan. Saatana, väisty tuosta pojasta. Iltapäivä kuluu, kolme tulee kello. Ja Jouni tulee kotiin koulusta. Koko päivä on mennyt. Hän sieltä tulee, niin minä kysyn, että Jouni, mitenkä koulussa meni? Hyvin hän siellä meni. Mutta isä, sanoppa minulle yksi asia. Minä sanoin, että no mikä se on? Mistä isä sinä tiesit, että kun pyörän eturengas tavoittaa pikitien, minä paranen? Mistä tiesit se? Minulta pääsi itku siinä kesken kaiken ja minä sanoin rehellisesti omalle pojalle, en minä sitä tietänyt. Minä vain annoin sinulle kiinnekohdan johonkain tarttua uskossa, koska se usko, joka sinussa on, se ei koskaan jätä sinua, se ei koskaan luhistu, se ei koskaan petä sinua. Se on usko, jonka Jeesus vaikuttaa meihin. Se toimii niin kuin sinä suullasi tunnustat. Ja poika parani. Ja yhä ystävät, me olemme tottuneet niin fanaattiseen elämään, että kun pieni pään kipu on meillä, lääkekaapilla. Ensimmäisenä sinne. Ja sitten me ihmettelemme, kun olemme nauttineet noita epäuskoa vahvistavia pillereitä, että kun Jumala ei minua koskaan muuten paranna. Minun elämään ei tapahdu sitten yhtään mitään. Mutta kun ensimmäisenä kuule, kun sitä lonkkaa kolottaa, niin eikös me mennä silloin sinne ja oteta jotain lääkitystä. Eikö näin, sisar, ole? Sinulla on selkävika, kyllä minä sen tiesin. Mutta tänä iltana Jeesuksen nimessä sinä paranet. Aamen. Jumala haluaa parantaa. Eikä se ole ollenkaan siitä, että sinä jossakin tunnekuohun vallassa olet, vaan se on varmuus. Jeesus on parantaja. Se on kuninkaallinen evankeliumi, jonka löydät Markuksen evankeliumin 16. luvusta. Siellä on kuninkaallisen evankeliumin kaikki pääkohdat. Se löytyy sieltä ja se toimii sinun elämään. Se toimii minun elämään. Se toimii jokaisen elämään. Se ei koskaan petä, se ei koskaan jätä meitä tuo kuninkaallinen evankeliumi. Se tietää sinun sairautesi. Se tietää sinussa olevan verenpaineen. Hän on Herra, sinun parantajasi. Sinä voit takertua hänen kiinni ja sanoa, Jumala, sinä parannat minut. Eikö näin, sisar, ole? Aamen. Hän kykenee sen tekemään. Olkoon sinun sairautesi mikä tahansa, hän on Herra, sinun parantajasi. Ja se toimii. Ei se ole laisinkaan siitä, että sinä vain pinnistelet jotain. Se on sinun elämäsi, että sinä sanot Jeesuksen nimessä, minä lopetan savukkeiden käytön. Se on loppunut. Eikä koskaan enää tarvitse niitä ottaa takaisin. Sillä hän, joka meissä on, on suurempi. Sillä hän haluaa ilmestyä meidän elämäämme, juuri teidän elämään. Haluaa voittaa teissä sen elämän tappion, jonka keskellä olette olleet. Eikö näin ollut? Tuliko ihan oikeaan? Koska minä en erehdy, nämä olivat tiedon sana, mutta et uutta voittamaan sen. Perheenä tänä iltana, kuulkaa, tulkaa esille tänne, niin on täysin varma, että te nousette sellaiseen johonkain, mitä ette koskaan kokeneet uvittelemaan, että meidän tilanne näin hyvin selviää. Niin. Kiitos Jumalalle. Hän tekee jotain yliluonnollista ihmisten elämään. Ja täältä löytyy tämä kuninkaallinen evankeliumi, Markus 16. Se on mielenkiintoinen lukea muutamia ajatuksia sieltä. Tämä oli Filippuksen evankeliumin ydintä, mitä hän siellä saarnaa. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jumalan täytyi jollakin tavalla evankeliumin sanan kautta tunkeutua mukaan tähän julistettuun sanaan. Hänen täytyi päästä ilmestymään. Ja Jumala ottaa siihen ilmestymisensä ihmeet, tunnusteot, merkit mukaan. Täällä me olemme ehkä Suomessa Niiloveljen aikoina, kiitos Jumalalle, että hän kävi Australiassa kerran ja sai tartunnan tuosta merkillisestä pyhän hengen ylitsevuotavaisesta voimasta, joka siellä on vaikuttanut jo 30 vuotta. Ja hän tuli tänne ja kuohautti koko Suomen maan. Ja tähän on mahdollisuus. Minä olen nähnyt yli 20 vuotta sitten jo pitkälti, kun Australiassa ihmiset lakosivat pyhän hengen alle. He kaatuivat vain sinne. Ja se tarttu. Se oli eräs Jumalalta tullut merkki. En ymmärrä itsekään, mitä varten se on olemassa. Enkä minä enää ala sitä kyselemäänkään sen kummemmin. Kun se tapahtui ensimmäisen kerran saarnatessani minun kohdalle Assembly of Godin kirkossa Pohjois-Kuislandissa, niin minä säikähdin, että mitä ihmettä minä nyt tein. Kun pastori ja hänen vaimonsa lensi selälle, eikä ketään ollut siellä vastaanottamassa. Niin kyllä, minä pikkaisen kuule vierasmaalaista, minäkin vaikka olen Australian kansalainen, mutta koen kuitenkin, että en minä kuitenkaan varsinaisesti australialainen ole. Ja kun menin ja sanoin, että Jeesus, niin siellä ei ollut ketään. Minä rupesin ihmettelemään, että mitä merkillistä tässä tapahtuu. Ja sen jälkeen sitä on sitten tapahtunut enemmän ja vähemmän. Mutta kuitenkin Jumala haluaa tämän yliluonnollisen kautta olla meidän kanssamme. Se on ikään kuin Jumalan tuollainen hyökyaalto, joka tahtoo tavoittaa ihmiset tänne. Ja minä toivon, että me oppisimme rukoilemaan. Jumala, tee yliluonnollisia minun elämäni kautta. Rukoilemaan sitä, että teet tämän meidän seurakuntamme kautta yliluonnollisia Jumala. Koska tämä koko evankeliumihan on yliluonnollinen, ei tämä inhimillinen ole. Tämä on yliluonnollinen sanoma pelastuksesta. Mutta kun me tulemme sisälle tähän evankeliumiin, jota seuraavat merkit ja tunnusteot ja ihmeet, niin monta kertaa me olemme tällaisia henkilöitä niin kuin minä pikkupoikana. Muistan erään kerran, kun minun isäni lähetti minut koulun opettajani asunnolle. Me olin sellainen toisella kymmenellä oleva pojan torvelo. Ja isä lähettää minut, kun tämän opettajani aviopuoliso Ilmari oli tuollainen metsäteknikko, joka leimasi puita siellä, mitkä kaadetaan metsästä. Ja isäni sanoi minulle, että voisitko sinä Jorma mennä ja sanoa Ilmarille niin, että 8 aikana ollaan sen tien risteyksessä sitten huomenna aamulla. Mä ajattelin, että voi onneton. Nyt mennä tuonne opettajan paikalle, mä oon huonoissa välissä aina sen opettajan kanssa. Nyt mennä vielä tuonne sudenkuoppaan. Ja kyllä minä oon tuota kilometrin matkaa, kuulkaa, sitä tehtiin ja kauan. Isä sanoi, kun minä sitä lähtöäni jaakailin siinä, niin isä sanoi, että no, eikös meinaa lähteä, että mitä siinä seisoskelee. Ja minä ajattelin, että tämä on pahempaa kuin laiskan läksy tämä. Niin minä lähdin kävelemään tuota lumista tietä sitten kilometrin matkan ja sitten minä tulin sinne ja minä koputtelin sinne oveen. Ja sieltä kuului, että sisään. Kyllä tuntui niin raskalta, kuulkaa, painaa tuota ovea. No ei siinä auttanut, mun asiahan täytyy selvittää. Ja minä tulen sinne sisälle, niin Ilmari sanoo sieltä sitten ja tämä hänen vaimonsa, että jaa Jormako sieltä tulee. Mä sanoin, että joo. Minähän tää. Onko sulla jotain asiaa? Mä kaapasin siinä hetkessä sen karvalakin pois päästä ja se rupesi kiertelemään tässä minun käsissä. Mä rupesin, että joo, että niin, isä, niin mitenkäs se nyt olikaan? Mä aina vain hermostuin entistäkin enemmän siinä että isä sanoi, että joo, että pitäisi olla siellä tienhaarassa siihen aikaan ja mä ajattelin, nyt pian pois. Siinä vielä koulupoikana, niin mä kattelin, että onpa täällä opettajalla sitten erikoinen talo, että täällä on niin kaunista ja nättiäkin täällä talossa ja kaikki näytti niin hienolta. Ne olivat juuri kahvia juomassa ja mä katsoin, että hei, että niillä on ihan pullaakin tuolla pöydällä. Niin tämä opettaja näki minun silmäkkäin, ne vähän pompotti pois päästä jo sillä tavalla, kun mä näin kattelen niin kuin Sonni uutta konttia paimenpojalla, että mistä on kysymys. Hän sanoi, että tuu Jorma tänne, niin ota täältä pullanpalaa ja lasimaitoa. Niin mä ajattelin, että ei kyllä tässä nyt, kyllä mä nyt olen justiin syönyt ja taas tuli valehdeltua. Vain sen tähden niin, että kun pelkäsi niin tavattomasti. Niin tulee tänne peremmälle, no en mä nyt niin missään tapauksessa että ei mulla ole nälkäkään yhtä. Ja ei ollut koko päivänä, hän se tuollainen poika, joka juoksee, sehän kuin ajokoira, ainahan se söisi. Mutta kun ei, niin ei. Ja minä jäin siihen oven suuhun sen karvalakkini kanssa pyörittelemään sitä. Ja hieno talo, tarjoilut on siinä minun elämäni eteen, mutta kun ei, niin ei. Ja siitä minä, kuulkaa, kuivin syin pyörähdin sinne syksyn pakkaseen jälleen ja lähdin tallustelemaan sitä aikuisin satanutta lumista tietä kotiin. Ja siitä jätkestä eteenpäin ja erään kerran, kun olin uskoon tullut, niin minä ajattelin, että näinhän me olemme. Me tulemme Jumalan sanan kautta uudesti syntymisessä sisälle pelastukseen. Jeesus on tuo ovi, mahtava ovi, joka on kääntynyt ja avannut mahdollisuuden käydä sisälle. Nyt minä olen attanut nämä askeleet ja minä olen täällä sisällä. Mutta jäämmekin seisomaan tähän oven pieleen. Kuinka monet meistä seisomme oman elämämme pelastuksen oven pielessä sisäpuolella, mutta kuitenkin oven pielessä. Tähyilemme sinne mahtaviin mahdollisuuksiin. Näemme todella mahtavia mahdollisuuksia. Luemme niistä. Niitä tarjotaan meille sieltä. Mutta me seisomme siinä oven pielessä kykenemättä lähteä liikkeelle eteenpäin tavoittamaan, mitä Jumala tarjoaa sieltä. Pelastus tarjotaan sinulle, joka et ole uskossa tänään. Mutta sinun täytyy ottaa se vastaan. Minä voin antaa oman raamattuni sinulle, jättää, se on tuolla pöydällä, se on sinun. Mutta jos et sinä koskaan kättäsi siihen kirjaan pane, se jää tuonne pöydälle. Jumala tarjoaa, tässä nämä asiat on, ota ne vastaan. Kiitos, kyllä on hienon näköistä karvalakki kädessä tässä, kyllähän tässä nyt, mutta kun ei. Ja monet asiat jäävät tavoittamatta vain sen tähden, että meiltä puuttuu määrätietoinen uskallus tarttua siihen kiinni. Se on tässä näin. Se on meidän edessämme. Jumala tarjoaa sitä. Tuollainen uskallus. Mutta jos ei se pelaisikaan minun kohdalla. Joku sairastaa, mutta jos ei se pelaisikaan minun kohdalla. Tämä usko, jonka Jeesus vaikutti Samarian kaupungissa, että ihmisiä tuli uskoon, herätys alkoi. Se yhä vaikuttaa tänä päivänä. Se ei ole ollenkaan teologisesti monimutkainen. Me voimme saarnata hienoja, tavattoman teologisesti hienoja saarnoja, pääsemättä laisinkaan tulokseen. Eräs asia, mihin meidän täytyisi pyrkiä koko elämämme voimalla, minä tavoitan sen, minä saavutan sen, minä omistan sen Jeesuksen nimessä. Kaikki on mahdollista minulle, koska minä uskon, minä omistan sen. Filippus lähti saarnaamaan. Hän tunsi kolme asiaa elämäänsä. Jumalan sanan, pyhän hengen ja Jeesuksen auktoriteetin. Mitä Jeesus on? Hän omisti Jeesuksen nimen arvovallan. Ja tuon nimen arvovallassa hän tunkeutuu Samarian kaupunkiin. Eivä ihmiset ajattelivat, että hän vain saarnaa. Mutta tuo saarna oli enemmän. Se oli kuin aura, joka työntyi Samarian kansalaisten sydämiin. Se valtasi samarialaiset. Ja nuo Jumalan ihmeet, tunnusteot, Pyhän Hengen voima, yliluonnollinen voitelu Filippuksessa. Se työntyi esiin. Tähän, ystävä, sinulla on täysi mahdollisuus uskovaisena ihmisinä saavuttaa elämääsi yhteys Jumalaan, elävä yhteys. Se niin, että sinun sydämesi jälleen ensi rakkauden tulesta palaa kaikkivaltiaseen Jumalaan. Niin, että sinä olet oman elämäsi niin kuin Elia aikoinaan rakensi alttarin, sinä rakennat sen ja sinä huomaat, tuli lankeaa sinne. Se lankeaa sinun elämäsi alttarille. Ja sinä nouset sinun kodissa, sinun ystäväpiirissä, sinun omassa elämässä olevaisia asioita vastaan ja sanot, minä kukistan teidät kaikki Jeesuksen nimessä. Sinä taloudellinen probleema, joka olet tullut minun oman mielettömyyteni tähden, Jeesuksen nimessä minä teen parannuksen, mutta se muuttuu. Sairaus, joka olet tullut minun oman mielettömyyteni tähden, Jeesuksen nimessä minä teen parannuksen siitä nyt, ja se väistyy minusta. Ei kaikki sairaudet sinänsä tule saatanaltakaan. Eikä kaikki ole siltä. Mehän voisimme mennä tuonne ulos seisomaan bikinit päällä naisena ja miehinä uimahoususille, ja minä olen melkein varma, että ei sinä uskoa tarvita. Kaikissa meissä olisi nuhaa enemmän tai vähemmän. Me voimme hankkia itsellemme jotain oman käytöksemme ja oman tyylimme tähden. Näistäkin Jumala kyllä parantaa. Mutta ennen kaikkea se, että luottaa Jumalaa. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä. Nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat käteensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Hän, joka näitä sanoja on sanonut, on elämän auktoriteetti. Hän loi kaiken sanalla. Ja jos hänen sanansa lakkaavat olemasta voimassa, koko tämä, mikä päällä me seisomme tänään, kaikki näkyväiset ja näkymättömät, kaikki tuo tähti, taivas, maa, kaikki nämä kuulkaa romahtaa, jos Jumalan sana lakkaa olemasta sitä, mitä hän on sen sanonut olevan. Jumala on sidottu omaan sanansa. Hän ei voi väistyä siitä, minkä hän on kerran sanonut. Me voimme itsellemme valmistaa pakoteita, että enhän minä sitä ihan niin tarkoittanut. Lakimies. Toinen tekee kauppakirjan ja toinen löytää porsaanreijän siitä. Mutta Jumalalla niitä ei ole. Sen, minkä hän sanoi, niin hän sanoi, hullukaan ei tältä tieltä eksy. Se on yksinkertainen. Hän on kytketty omaan sanaansa. Ja hänen sanansa, jos se menettää voimansa, tämä kaikki luhistuu täällä. Koska kaikki on tuon sanan varassa. Siksi sinä voit koko elämäsi perustaa tähän kirjoitettuun sanaan. Ja sinä tulet näkemään, sinulle tapahtuu juuri niin kuin on kirjoitettu, eikä niin kuin sinä oletat, tai niin kuin sinä toivot. Sinulle tapahtuu juuri niin kuin sinä uskot. Luukkaan evankeliumissa on kirjoitettu tällainen ajatus, se on täältä, löytyy täältä 11. luvusta Luukasta. 21. ja 2. jae. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saa. Me tiedämme, että vuosituhansien saatossa saatana vartioitsee ja yhä vartioitsee ihmistä heidän elämäänsä. Hän oli tuon aseellinen kartanon vartioitsija. Hänen suurimmat aseet, joilla hän vartioitsi Aadamista ihmistä Golgatan työhön ja senkin jälkeen hän on yrittänyt vartioida, ovat olleet synti, kuolema ja sairaus. Kaikkien näiden aseittensa kautta hän piti ihmisiä kuoleman pelossa synnin kahleissa ja hän kukisti ihmiselämää sairauksien kautta. Ja hän antoi siihen vielä näiden kolmen suuren tekijän lisäksi, hän antoi näille serkkupojan epäuskon mukaan. Niin että ihmiset alkoivat epäilemään, onko Jumala sanonut näin? Onko Jumala sanonut näin? Ja se alkoi toimimaan ihmisten elämässä voimakkaammin kuin synti. Se alkoi toimimaan, ei olekaan mahdollisuutta. Ei Jumala noin suurta syntistä armahda. Ei Jumala sinulle enää parannusta tuo. Ei Jumala enää, sinä olet tehnyt sitä ja tätä ja vielä tuotakin ja sitä, mitä nyt suunnittelet tehdä. Ei Jumala enää. Jumala on hylännyt sinut. Jumala on jättänyt sinut. Ja tätä tuo serkkupoika epäusko puhuu meille. Ja nyt Jeesus Golgatalla omassa itsessään, hän kukisti nuo kaikkia paljon lisää. Hän kukisti synnin, hän kukisti kuoleman, hän kukisti sairauden ja hän kukistaa epäuskon meistä myöskin. Hän haluaa tehdä meistä uskovaisia epäuskon sijasta. Niitä, jotka ovat todellakin perustaneet uskonsa siihen, mitä Jeesus on. Että me näkisimme, mikä on tuo perintö, johon hän meidät kutsui. Kuinka suuri hänen kirkkautensa hänen pyhissään. Perintöön osalliseksi. Että minä voin sanoa, synti Jeesuksen nimessä, sinä kukistut minusta ja minun ystävieni elämästä, koska se on jo tehty. Minä vain seison tuon tehdyn työn perustalla. Sinä olet Jeesus sen jo tehnyt. Ja nyt Jeesus sanoi ennen kuolemansa, mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä, anna hänen karata elämäsi kautta tuon väkevän päälle. Tuon väkevämmän, Jeesuksen pyhän hengen voitelussa, anna hänen karata asioittesi ylle. Anna hänen täyttää ne sinun elämäsi tilanteet. Äläkä jää istumaan niiden ääreen, itkemään ja päivittelemään. Vaan anna niiden kukistua siihen, että Jeesuksen nimessä minä olen enemmän kuin voittaja. Että minä olen voittaja hänessä. Että minä olen. Filippus meni Samariaan. Hän alkoi näkemään vain, ihmisiä tulee uskoon. Heitä kastetaan. Ei kukaan puhunut enää, montako kastetta on. Ei ketään kiinnostanut kastekeskustelut, kiinnosti vain uskoon tulominen, upotuskaste, kaste Kristukseen. Kristuksen pukeutuminen. Ja he tiesivät jokainen, Filippus tiesi täysin sen, että kun minut on Kristukseen kastettu, minun elämässä on astunut voimaan täysi lapsioikeus, minulla on tuo nimen arvovalta, jonka takana on liiton veri, ja tuossa minä lyön vihollisiin. Hän tiesi, mihin hän oli pukeutunut, niin kuin Paavali kirjoitti galattalaisille. Te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälleni pukeneet. Filippus tiesi, mihin hänet on puettu. Hän tiesi, kuka on sisällä ja ulkona. Hän tiesi, mitä on vanhurskaus Kristuksessa. Ja siksi hän meni. Ja Samaria kukistui. Eikä siinä mennyt kauan. Hän ei ollenkaan sanonut, että täällä ei muuten nyt ole herätyksen aika. Ei siellä herätystä ollut missään. Mutta Filippus, hän avasi taivaan. Se laskeutui Samariaan. Se tavoitti ihmisen. Pietari, eräänä päivänä Jeesuksen kiellettyään, hän kuitenkin huomaa, armo on suurempi kuin synti. Armo on suurempi kuin lankeemus. Ja hän huomaa valtavaksi ihmeekseen, missä hän kulkee, vain varjo pyyhkäisee ja ihmiset paranevat. Ihmiselämää varjostaa kaksi niin tärkeää aluetta. Ja molemmat ovat petkuttajia.
Toisen nimi on onnistuminen ja toisen nimi on epäonnistuminen. Kumpikin ovat petkuttajia. Kummatkin ovat hetkellisiä. Me saatamme jossakin onnistua. Joku saattaa sanoa, minullekin on jotkut ihmiset sanonut, että saarnasit mahtavan saarnan. Ne olen, on joku semmoinen hälytyskello heti kilahtanut tuolla sisällä, että hetkinen. Mitä sieluvihollinen sinulla onkaan oikein tekemissä tämän kanssa? Sitten on saatettu sanoa, että minä en olisi sinuna kyllä, Jorma, noin sanon. Siihenkin minä olen ajatellut, että vähät minä siitä välitän, jos joku minua tuomitsee, en minäkään itse itseäni tuomitse. Näinhän Paavali totesi omaan elämään. Ne ovat määrätyllä tavalla petkuttajia. Mutta me niin mielellämme annamme menestymisen ja epäonnistumisen kummankin petkuttaamme. Näkemättä kuitenkaan sitä, että Jumalan sana on totuus minun elämään. Kaikilta sen alueilta. Että minä voin koko elämäni perustaa siihen, mitä on kirjoitettu minulle. Evankeliumi on, ystävät, mitä? Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Se on Jumalan voima, evankeliumi. Filippus meni Samariaan, hän muutti Samariaan. Eikä hän siellä kauan ollut. Minä olen joskus halajanut olla Filippuksen asemassa, että kun saarna loppuu, niin ei tarvitsisi autolla ajaa minnekään. Niin, että saisi ottaa vaikka autosta rivasta kiinni ja lentää kotiin. Viedä auto mennessä, kun niitä lentoja voisi tulla takaisin sitten. Filippuksella oli mahtavia kokemuksia Jumalansa kanssa. Mutta niin sinullakin kykenee olemaan. Muistatko, kun sinä rukoilit omassa elämässä ja tuo iankaikkinen Jumala ilmestyi sinun rukousmaihin? Kuinka monet teistä, nostakaapa muuten käteen, niin olette kokeneet omassa rukouselämässä, että Jumala on tullut sinun rukousmaailmaasi mukaan. Tohtiiko joku nostaa? On se hyvä, että Jumala elää. No jos hän on kerran ilmestynyt siihen, miksi ei hän enää ilmestyisi? Jos hän kerran on tullut. Kahdesti. Tuohon yhteyteen on mahdollisuus päästä, siis aina. Saarna Kristuksesta olisi saarna rististä, anteeksi antamuksesta, yhteydestä Jumalaan. Mutta saarna Kristuksesta on myöskin pyhällä hengellä täyttyminen ja voitelussa oleminen. Johannes kirjoittaa, että se voitelu pysyy meissä. Valtava asia. Se voitelu, ei se katoa sinusta, vaan se lisääntyy sinussa. Se on auktoriteetti sinussa, se voitelu. Ota se voitelu vakavasti omaan elämääsi. Pyhän hengen toiminta sinussa. Se on auktoriteetti sinussa Jeesuksen nimessä. Sinulla on lapsi oikeus. Sinut on kastettu tuohon nimeen. Käytä tuon nimen auktoriteettia. Se on sekki, joka on allekirjoitettu. Hieno kirjoitus, Jeesus Kristus. Nousemme ylös ja kiitämme Herraa. Halleluja.